VOA
kun radio sagale americati ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ከበገ ጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ ጀል ከበገ ሳሰዲት ሜትር ባንዲ ኩደ ሰገል ድግደሚ ለማፍ ድግደሚ ሽድረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀል ከባ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ ኢንተርኔቲቭ ሳተላይት ናይል ሳቲን ከነን ሰገንታ ገኘር ዱፋ ጅርተን ደገፈቶ ተከኝ ጃለ ተማከሞልተን ጅማታ ፉልባነ ድግደሚ ሰደት በረኩሞ ለማፍ ኩደ ሰደት አከለኮብስ ኢትዮጵያ ትሞ ፉልባነ ኩደ ሰደት በረኩሞ ለማፍ ኩደ ተኮ ከሱ መሳን ከሰነ ራነ ሞዳንዲቲ
ከነዱ ዱብስ ወንቱ ጅበይ ሆራቲ ማታን ኦዱ ወጠበጂ ኩደጃ ወልተጂ መስቀላት ከነን ሀሌላ ራወተን መነምርቲት ያተን ይጅራን
ሚኒስትር ዲማ አላ ኢትዮጵያ ያ ኢቶኩማ ሞቱ ሞቶ ወረቲ ጋንፍ አፍሪካ አፍሪካ አዱኛፍ አብዲታ ሀጅርት ጀቹን ዱበተን አረመጋላ ፍንፍኔ ከሰት በዳስን ነጋ መቃረቻ ሞጋስ ሜሮ ጀልቀባፍ ከነመጅራ ኦሮሞን ከረዩ ረኮ ለፈሳረት ሰሙደታ ጅሩ ላልችሴ ከቶርበንደርበ ኢማተንረት ቃመሞቱ ማዱብስኔ ጅራ ከነስኒ ዴስና መራፎ ገጡም ረሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጀን ደግፈቶ ተገኛ አሞዱፍ ከረቱ ጁቤት ደብነ
ማን ምርቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ሙምጭ ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ራን ሚዳ ደቀብሲሱፍ ሀሌላ ወጠበጂ ኩደጃራ ወተን ኢቲንጀሬ ነሞተሽን የክሽሮር ኬሱማን ሂመቴጅራ አባና ለንጋ ፌደራላ ሀር አማና ምርቲ ፌደራላ ደደች ለደታ ኩደሳል ገፋ ፍየና ሂመና ኤሴን ጌቱ ግርማ ቶለሳ ብርሃኑ ጃፋር ሁለቱ ጥላውን ጌታቾ ጎንፋ ባህሩ ቶላ ቶሌራፍ ደሳለኝ ተስፋይ ሀብታሙ ከነን ጀረማን ረቲ የክሽሮር ኬሱማራ ወተን ጀቹን ሂመና ኤሴጅራ ሂማናን ሱራከ ጀሩት ሂማተምቶን ኩን የከ ራወተ መሰነከ ሰት ጉቱማን ርማቹዳን ሙምጭ ሚኒስቴራ አብይራን ሚዳረቀብ ሲሱ አከሱመስ ሞቱማን ጅጅራማ ዶክተር አብይን ሆገነ ሙጅራቹን ቀቡ መቃው መታን ካዮ ኦፊ ገረገጌ ሰቱዳ ከናፍ አጄፈሙ ቀበጀቹን ሙርቲ ረገውሳኒ እየኒ አባለንጋ ተረሴጅራ ሂማተምቶን ኩን ከራሚቾ ተሳኒቶ እና ጀለኖ ሊኒቲን ሀሌላን ሱንራወተሙን ከነረጅራት ሁመቃ አደብሊሱማ ኦሮሞን ከነን ሶሷን አከታው ወሊገሉ ሳኒ እየናን ሱን ኢብሴራ ኩኒስ ሙምች ሚኒስቴራ አብይ ፉረተማ ከንን ቀባኔፍ ኡመተ ኦሮሞ ብረትስ ፉረተማ አከሳኒን ቀባኔ ጎቹፍ ከን አኬ ከሜታኡ ኢብስሱን እየቴራ ሂመተምቶን ኩን ገሬዳን ቅንዳውዳን ከራሚቾ ተሳኒ አማፍቶ እና ጀለኖ ሊኒቲን አጀጀት ከነመን ሙምች ሚኒስቴራ አብይራን ሚዳጌስሱ አከሱመስ ሪራሰና ቢትነሱ ያዱዳን ሀሌላ ቦምቢራ ወቹዳን ልቡነ ማፍቃመ ነማራን ሚዳ ጉዳ ደቀብሲሱ ሳኒን የከሽሮርከ ሱማራ ወተኒን ሂመተመኒሩ ጀዳየናን አባላንጋ ሂመናራት ዲያቴ አከኦፍራ እትሰኒፍ መንምርትቻ ኦንኮሎሌ ሰላም በረኩማላ ማፍቁዳ ተኮ አከለኮብሰ ኢትዮጵያት በለማ ከብሮ ከነጅራ ደደች ጉያርፍ ኢሞን በለማ ቀበፍ ከብሮን ኢማ ፕሬዝዳንት ኢብልቺን ሰናኖ ሶማሌ ድራኒ ካን አብዲ መሐመድ ኡመሪፍ ከነን ኢሳን ወሊንቶ አና ጀለጅራን ዮተው ፖሊሲን አደምሰ ቆራና ጌጌሱ ኢፕሴጅራ አኩማ ካናን ዱጋቦም ስነሞተ አፍርተሚ ተኮ ከደገፈተ ዮተው ሬፈነሞተ ኩደ ሰደቲ ሆስፒታል አተርገመ በኢንሳ ኤገማ ከጅሩተው በክስሴጅራ ጀራ መለስካቾ አማ ፍልፍኔራ ሚኒስቴሮን ካቢኔ ኤርትራ ሀርአ ወልገይ ገጌ ሰኒን ኢትዮጵያ ፌርትራ ግዱት ወሊገልቴ ነገኛ ሴነ ቀበ ሰረጋ መታን ሱዳን ሀለ ቢየቲ ከሰት ሙልአታ ጅሩራት ማሪያ ተኒሩ ሚኒስቴር ኦዴ ፈኖ ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ፉለ ትዊተር ኢሳኒ ራተ ከበረ ሰኒቲ ሚኒስቴሮን ኩን ወሊገልቴ ነገኛ ሰነታን ሱዳን ናኖ ከሰነ ከሰት ጀልቀበማ ከጅሩ ምቹማ ናኖፍ ሀለ ወሊገላ ራተ ማሪያ ተኒጅሩ ጀዳን ወልገይ ሰነከን ሆገነን ፕሬዝዳንት ቢየቲ ሳያሳ ፎርቄ አከጀዳንቲ ካቢኔን ሱን ሀለ ሲያሳ ናኖ ከኒሮ አማ ወሉማ ገለ ኢማማቲ ወሊገልቴ ናኖ ከን ገማ ገመ ዮተው ሆጅረ ኦልቹፍ ተርካም ፊያተተማ ፉረተሙን እረጅራቱሌ ኢብሰኒ ጅሩ ኢቤን ቲቪ ኩባሃማ እትሱፍ ማለቂ እትሃንቀቱ ከጀዱ ጉሚቶ ኩማሞቱ ሞቷ ኒውዮርክ ከሰት ገጌ ሰማ ከጅሩረት ኢብሰሜጅራ ዳንቱሙ ምትበረስቱን ተኩማሞቱ ሞቷ ሚና መሐመድ ከጀዳንት ኩቢኩን እዩማ ጅሬኝ ወልቅጣ ተኡዳቡ ኮሉገልቱማ ፎሊት ቡኢንሰራን ከንካይ አማታ ኢቤከነቱ አቹፍ ወጋት ዶላር ቢሊዮን 13 አከበርባች ሱሌቱ ቀኒሩ ወጋደር ኢቤን ቲቪ ዱኩቦታ ደደርበን ከብሮ ጫላ ነሞተ ሚሊዮን ተኮፍ ቀጥ ኢሰዲ ጫላ ገላፈቴ namoonni dhibee kanaan haaraa qabaman kanneen miliyoona 10 ta'an biyyoota yeeyyii kanneen tajaajila eegumsa fayyaa argachuun murtaa'aa ta'e keessa ka jiraatan yoo ta'u jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Hoogganaan jaarmiichaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom gumii isaaniif akka ibsanitti dhukkuba kana ittisuuf michummaatu barbaachisa jedhanii jaarmiyaan fayyaa addunyaa hojii kana hojjechuuf biyyoota maraaf hawaasa waliin cichaan hojjeta jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen murtii sanatti Yuunaayitid Isteetsi har'a waaree booda kan kaadhimamaa mana murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetsi ta'anii fi dubartii Kristin Ford jedhamaniin dararaa quunnamtii saalaan himataman guutummaa sanatti duratti dhiyaachuuf dhiisuu isaanii murteessuuf jira. Erga Kavanaan kaleessa aariidhaan bara 1982 keessa dararaa Ford irratti raawwate jedhan hin raawwanne jechuun aariin deebii kennanii booda rippaabilikaanonni kaadhimamaa isaaniif sagalee gahaa argachuun isaanii shakkisiisaadha jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtanis Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Obbo Warqinee Gabayyoo haasawaa yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti dhageessisaniin gaanfi Afrikaa Afrikaaf abdii tahaa akka jirtu dubbatan. Jijjiiramni Itoophiyaan biyyattii keessattis ta'e naannoo isheetti uumaa jirtu akka abdii babal'isaa jirullee eranii jiru. Kadheenya du'an boqotan dhalata gaanaa akka ta'an barreessaa muummee tokkummaa mootummootaa duraanii Kofi Annaan faarsuudhaan hoogganaan jabaan kun duusaatti gadda biyya isaaniitti dhagaame ibsanii seenaan isaanii cululuqaan akka yeroo mara yaadatamee jiraatu dubbatan. Biyyoota tokkummaa mootummootaa hundeessan keessaa tokko kataate Itoophiyaan arra yeroo gufuuwwan hedduun addunyaa dura dhaabbatanii jiran kanattillee kaayyoof mul'ata jaarmeyachaatti kacichitee jirtu ta'uu dubbatanii jiru. Itoophiyaan gama naga eegumsaatiin cicha qabdonnaa dubbatan.
Itoophiyaas contribution to the United Nations peacekeeping is second to none. We remain totally committed to this noble endeavor.
Gumaachi Itoophiyaan erga mana eegumsaa tokkummaa mootummootaaf goote kagitan qabnedha. Haala naga eegumsaa haaraa fi nokkortii qabu ka yeroo ammaa kana wajjin yeroof jijjiiraaf gitaa jirru kanatti carraaqqii eebbifamaa kanatti guutummaatti ciccinee jirraa jedhanii jiru. Baatii jaha dura Itoophiyaa keessatti aangoo karaa nagaa walitti dabarsuun geggeessamee jira ka jedhan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Obbo Warqinee Gabayyoo tarkaanfiin kun seenaa biyyattii keessatti kabalbala jijjiiramaa qabatamaaf dhugaa tokkummaaf obbolummaa kaa'imman eeggatan bane boqonnaa haarawa fiduusaa dubbatan. Bulchiisa dimokiraasiif olaantummaa seeraa ilaalcha madaalawaaf murtii haqaa tarkaanfachiisuudhaaf bulchiisa maallaqaaf dinagdee wayyaawaa fiduudhaaf iftoominaaf itti gaafatamummaa guutummaa bulchiisa mootummaa keessatti gadhaabuudhaaf dimokiraasii uummanni itti hirmaatuuf hojiin mul'atu tarkaanfachiisuuf mootummaaf uummanni keenya hojjetaa jira jedhanii.
The last 6 months we have exerted every effort to make sure all this together with our message of forgiveness and
baatiilee jaan dabran keessa kanneen mara hojiirra oolchuudhaaf carraaqqii danda'ame marannaa goonutti tokkummaaf obbolummaa biyya keenya keessatti jabeessuudhaaf dhaamsa keenya ka walii dhiisuuf araaraa dabarsaa turre jiran Dr. Warqinee Gabayyoo. Mootummaan Itoophiyaa haaraan muummicha ministeraa Dr. Abiy Ahmediin hoogganamu kallattii maraan waltajjii siyaasaa banu carraa dinagdee banuuf gufuulee akka malaammaltummaa misoomaaf danqaa ta'an buqqisuu dhiittaa mirga dhala namaaf dadhabina bulchiisaa dhabamsiisuu dabalee akka tarkaanfilee fudhataa jirullee dubbatan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kun. Biyya keessatti qofatu hin taane gaanfa Afrikaa keessatti tarkaanfii fudhatamaa jiru innaa ibsanis.
In the last 3 months my prime minister has also launched equally significant reconciliation across the horn of Africa. This is the start of the real process of normalization.
Baatiilee sadeen dabran keessa muummichi ministeraa kiyya akkasuma ka barbaachisaa ta'e araara guutummaa gaanfa Afrikaa keessatti jalqaban. Kun jalqabbii nageenyaaf tasgabbii biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti buusuuti. Itoophiyaaf Ertiraan hariiroo boqonnaa haarawa banatanii jiru jedhan. Jijjiirama amma argamaa jiru kana wajjin walqabate golli nageegumsaa ka tokkummaa mootummootaa uggurawwan ammaan dura Ertiraarra kaa'ee ture dafee irraa kaasuun barbaachisaa akka ta'ellee hubachiisanii jiru. Gaanfa Afrikaa Afrikaaf addunyaaf akka abdii taatettillee dubbatan. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ayyaan irreechaa araara buusuuf nagaa labsuu keessatti duraan inni qabu akka caalmaatti badhaadhee Afrikaaf fakkeenya ta'utti hojjetama jechuudhaan ministeerri aadaaf tuurizimii beeksisanii jiran. Badhaasni nageenya irreechaa ka jalqabaa arra Finfinneetti namoota nageenyaaf qooda guddaa gumaachaniif kenname jira. Muktar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Badhaasa irreechaa kan nagayaa yeroo jalqabaatiif magaalaa Finfinneetti gaggeeffame kana ministeerri aadaaf tuurizimii federaalaa giddugala aadaa Itoophiyaatii fi biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaa wajjin ta'uudhaan namoota nageenyaaf jedhanii bu'aa ba'ii argan kabaja guddaadhaan isaaniif haa ga'uudhaan kan inni ka'e. Namoonni saddeetii fi gareedhaan ammoo jaarsoleen manguddoonni saba gaamoo badhaasa kana argataniiti ni jiru. Ministeerri aadaaf tuurizimii federaalaa aadde Fooziyaa Amiinillee keessaahuu irreechi kanaan dura maqaa hin taanee fi fakkiin akka malee itti kenname namoonni irreechaaf wal gahan kan biyya diiganii fi shororkeessitootaan moggaafamanii bu'aa ba'ii guddaa Oromoon argaatiniin ture jira. Qeerroo fi qarreelleen rakkoo hedduu dandhamani jedhan. Amma seenaa kana jijjiirree jala bultii ayyaana irreechaatitti badhaasa guddaa kana maqaa nageennaa fi irreechaatiin moggaasuudhaan nageennummaa sirna gadaatii fi ayyaana irreechaa ittiin agarsiisna jedhan.
Irreechi nageenyaa. Irreechi Oromoo bira darbee kan nageenyaaf tumsu hundi kan jalatti wal ga'uudha. Kan jalatti wal ga'ee waliin hojjechuudha kan jedhu kaayyeffannee irreechi nageenyaa jennee namoota nageenyaaf ga'ee guddaa taphatan fakkeenya taanfillee maqaa irreechaatiin moggaafnee badhaasa irreechaa jennee har'aan tana sagantaa kana qopheessinee jirraa jechuudha.
Hojii gaggeessaan giddugala aadaa Itoophiyaa obbo Tasfaayee Shimallis illee hojii aadaa uummata kana babal'isaniitiin addunyaadhaaf beeksisuu sabni biyyattiillee akka itti fayyadamu taasisuu keessatti gama fuulduraa hojjetamuun badhaasni kun akka biyya bira darbeetiin Afrikaadhaaf illee fakkeenya ta'utti maqaan irreechaallee guddummaa isaatiin akka beeksifamutti ni hojjetama jedhan. Badhaasa kana kan argatan abbaa amantaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo abbaa qulqulluu Abuna Maatiyoos, abbaa qulqulluu Abuna Morqoriyoos, muftii Haji Umar Idris, abbaa gadaa Bayyana Sanbatoo, walitti qabaa fi dura taa'aa gosoota Sumaalee Garaad Kaamil Garaad Mahammad, manguddoota Gaamoo Artiist Mahmud Ahmed, Artiist Dr. Lammaa Guyyaa fi Artiist Dr. Alii Birraafaadha. Abbaa gadaa Bayyana Sanbatoo hololoota Oromoo irratti oofamaatiin ture hundayyuu cabsanii hawaasni as gahuun isaa kuni waan guddaadhaan dubbatan.
Wanni shallamaman yookaan immoo badhaasaman wanna laayyee miti immoo nagaan gara ofii qulqulleessanii hojjetan wanni nama hin naqabne jiru. Yaa ta'u malee afaan miidhagsatanii yoo uummata dura dabranii yoo deebi'anii immoo uummata irratti waan addaa xaxanii abbuma eeggata. Kanaafuu ani haadha nu dhalte beekna malee abbaa nu dhalche hin beeknu hin jedhaan.
Kan fuudhanis dhaamsa kana dabarsan.
Baachuun irra jira, taa'aruutin irra jira. Kijiraa. Baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhagahame waaqayyo sanaa eebbisuu sanaa jiraachisu.
Naannoo Sumaaleetitti rakkoo yeroo dheeraa walitti bu'iinsa hawaasaatiin fakkeeffameetiniin goolii raawwataatiniin tureedhaan kan kaasan Gaaraad Kulmiyyee Gaaraad Mohaammed walitti qabaan gosoota naannoo Sumaalee nuti yeroo dheeraadhaaf haala kanaan nageenya buusaatiniin turree silumayyuu warroonni siyaasaa osoo harka nurraa kaasanii har'ayyuu hin eegnu turreedhaan dubbatani.
Salaam Maggeenyatu shilmaatu tilliku shilmaataachin. Haahuun jechammarnoo adalamee
Itoophiyaa. Badhaasni guddaan nageenyi argamuu isaati. Kuni kan amma eegalee miti. Manguddoonni Itoophiyaa haala garaagaraatiin rakkoo uumameef nageenya buusaatiniin turan. Qaamni mootummaa beekumtii kennee fi badhaasa taasisuun kuni baay'ee nama. Hanga har'aallee nageenyi kan eegamaatiniin ture humna qawweetiin yookaan ammoo mootummaatiin miti. Manguddoonni keenya haala kanaan nageenya kan eegaatiniin turan. Keessattuu rakkoo walitti bu'iinsa tibba kana uumameetiniin jedhe magaalaa Arbaa Mincitti nageenyaaf jilbiffatanii jaalala dhaadheessuudhaan kan nageenya buusan manguddoota gaamotiif dursaa kan ta'an Kaawo Damissee Tsaaraa kuni waan guddaa ta'uudha kaasan.
Addisoo Abeltsigoo. በማህበራዊ ችግሮች ፖለቲካዊ ችግሮች ውስጥ መፍቴ እንደ መፍቴ ሰጪ አካላት
አዳው መታ ደጋክሰኒ በዳክሰኒ ይተፈየደሙን ኢትዮጵያ ዳፍ ከበጁ መጉዳዳ ገመ ከበጀ ጉዱሪ እሲትት እሲ ዴቢሳ ነገን ጃለላፊ ተኩማለኒ ፍዳ ከሰቱ ጉያ ካናሞ ጉያ ሰበጋሞ ጎኔትን ይፍዳና irreechaan wal qabatee mata duree tokkummaa fi heddumminaa ta'uu isaatiin barreeffama dhiheessaniitiin hin jiru. Qabiyyee barreeffama isaanii illee haala kanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Jaalalaan, cimsaaf, tokkummaadhaan, ifam ancheun concepting kuni duda sirna gada ke setti kanjir yogata irrecha zetti baye gudati kan olbawda sona kana tukuma oromo oromumma ijaru kufafutun tayin Ethiopia hara ijaru kanatti akkamin tifajeda mudan denya kanjir vatida
gabasa radio sagale america tifkindai Mukhtar Jamal Finfinne.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 asnu biraammoo waaree booda sa'a 1:45 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nutti ceen. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Oromoo Karrayyuu akkuma torban darbe warra lafaa dubbisnee dhageessanitti waa hedduutu lafa nutti dhiphisaa jira jedhan. Rakkoolee isaan himatan keessa bishaan warshaan sukkaaraa Mataharaa fi rakkoo warshaan Nuraheeraa irraa nutti dhufa jedhanidha. Roobaa Bulgaa as Ameerikaa Yuunivarsiitii Boostonitti barnootarra jira. Rakkoo Karrayyuu ka qorachaa ba'e yoo ta'u as dhiyoottillee achi dhaqee waan arge soraatti himee ture. Mee sanarraa isin yaadachiisne kanneen gama mootummaa dubbisne mudheessina kuno.
Rakkoon guddoon nuti amma dubbannu rakkoo bishaan haroon dhugubaa yookaan haroon basaqaan kun uumedha beekta. Haroon dhugubaa jennee beekta haroo xiqqoota akka jira Karrayyuu magaraa hedduu magaalaa mataa irratti aansitee jechuudha. Haroon tuni waggoota 35 waggoota 40 dura kiiloomeetirii iskeerii 3 caaltu. Dhaarraa kiiloomeetirii iskeerii 42 haroon tuni. Sanirra dabartee immoo lafti silaatun lafti dur horiin gaalli faan birraa galtee bu'ee dhuguudha lafa cinaa ol siiqanii eela qosanii horii obaafatanii sulul dibaddee namu irraanfatee jira citaa achitti marguu jira kan namni kan ijoollummaa tumsa dhageenye qaarraa dhageettii malee gurraa ijaan arguu hin dandeenye qaarraa rakkoon guddaan haroon tun uumaa jiru rakkoo guddaadha keessa baatee har'a haroon tun guutamtee kilomeetiri 42 dabartee. Lagaa dhuunfaan taallee kan asiin ooftee gara Affaariitiin baateerti. Bishaan warshaa sukkaaraa Mataharaa sana keessaa bahu dabalatee lammata immoo Nuraheeraa Fruit State waan jiru jira ammas kanuma fuduraa irratti oomishantu jira. Lafti guddaan ka burtukaanni faana itti oomishamu achirraa galoon jal'ifamee gartee gadi yaa'u kuni bonaa ganna gadi yaa'u kun martinuu lafa kanatti seena. Bishaan kun dur akka Karrayyuun beektutti laga adii jennee laga xiqqaa wayiiti. Waan akka ho'ichoo yookaan hot spring kanatu yaa'aa hubbicha laga xiqqaa tokkotti gadi yaa'u jira bishaan yaa'u kun martinuu waggaatti walitti qabamee yeroo haroo guddaa uumu bona keessaa rukkee ofiisaa baalaansi ol godha. Amma humni bishaan kanaa dabalataan waarshaan itti waan gadi naquuf waarshaa dabalatee fuduraan Nuraheeraa sunis waan itti naquuf wal duukaa dabalamee haroo kana waggoota 35 waggoota 40 keessatti haroo namni argee hin beekne godhe jechuudha.
Lafa gam fudhatam lafti Karrayyuu reefee warra warrooriiti warra. Lafti agamitti hafeef jechuu dandeette lafa waan agamitti hafeefam.
Karrayyuu lafa parsantii 100 keessaa duraanuu parsantii 100 keessaa parsantii gara 60 waarshaa sukkaara Mataharaa san dabalatee Nuraheeraa dabalatee ammas paarkii biyyoolessa Awaash dabalatee kun martinuu lafa Karrayyuudhaa parsantii 60 fudhatee yeroo waggoota 60 har'aatii kaasee jechuudha. Lafti Karrayyuu irra jirtu parsantii 40 hoo jenneewu sanirraa parsantii 5 bishaan kun nyaataa jira Karrayyuun irra parsantii 35 irra jiraataa jira.
Roobin galateeffa namitti aaneetiin aan dubbise itti gaafatamtuu dhimma hawaasummaa godin shaawaa bahaa adde Imwaddish bilbilatti xiqqoo dubbii afaan tunukutu malee rakkiseetiin dubbii afaan tunukutu malee sila waan hedduu aloodeeffannaa akkan jettu.
Ani egaa nufe dhiyeenya kana nufe gara godina sanaatitti egaa na dhufe namni komii kana na dhiyeesse jiru kaameerii gara biraa irratti dhiyeessuu danda'an naannoo bulchiinsatitti egaa ani gara waajjira kanaatti dhufe kan taallee irraa namni rakkoo akkasii dhufee waajjira kiyyatti himatee jiru.
Rakkoon kun ammoo waan har'aatii miti waan waggaa hedduutiin dura waggaa 5-7 waggaa hedduu 20-25 hin dura hawaash guutamuun wamduriin wuncuftii beennu namee achi jiru dhiisi namee biyya alaa jirullee hin beeka. Lagee hawaas guutamee biyyi irraanfataa
eegaa fudhatu. Meeshaa namni ogeessi waajjira keessa jiru beekuu danda'a. Bifa kanaan odeeffannoo isaan aan kennine waajjira keessaati.
Biiroon hawaasummaa kanallee sila beekuu qaba. Uummati Karrayyuu jireenya isa maal fakkaata? Rakkoo maatuu qaba?
Heloo.
Inni dhagaan dhagaa. Heloo. Akkanaan afaan tuucatti dubbiin itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa aanaa fantaallee obbo Huseen Bultuma immoo gaafannaan rakkoon dhugumaan jirtillee waan hiddi baafatellee jedha.
rakkoon jirtu gaa rakkoo arda dhalatee fi halkan tokkoon hiikamtullee miti. Warshaalee pirodaaktiviidhaan oomisha warshaa sukkaaratee fi burtukaanaa kun qorannumaatu irratti hin godhaminii fi xiyyeeffannaa irratti hin godhamin malee waan yeroo gabaabaa keessatti hiikamuu danda'u. Kan bishaan basagaatuun egaa immoo mootummaalleen garmaa galgala qorannaa jee ittuma deemaa paarlaamaa irratti illee yeroo ga'een hin jiru ufeenni lafa nyaate namallee nyaate horiillee nyaate. Rakkoosnaa himannuus rakkoo furamtuu miti.
Jechuun fakkeenyaaf horii nyaatee nam nyaate yoo jeetu rakkoo akkamiiti rakkoo agamamtuuti fakkeenyaaf lafa gana nurra fudhate waan akkana nu tolche jennee waan afaan gabaaboo.
Heektaaraan safarree harkaan qaban malee bishaan basagaa ganda jaha ol nyaate. Lafa silaa ganna bishaan itti faca'anii horiin irraa qara dheedee raawwatu itti bona bookiila fiigartee shambalee qashitaa hamaa silaa bona horii baafatu san horiin ammatti waan nyaatu sababa dhabaaf lakkoofsa horii uummanni horii dhambulaate horiin qabullee xiqqaate horii nyaate kan jennu kana. Nama nyaate kan jennu immoo gaa nama fuudhatee fi onnoo jennee osoo hin ta'in amma fakkeenyaaf ganda galchaadhaa guututti bishaan kun nyaatanii yeroo bishaan kana keessaa. Bineensa ol yaa'u nama akka malee dhahuun sodaa keessa galchee uummata ganda tokko guutuu buqqaamne qubachiifne.
Bineensa akkamiiti yoom wanni kun.
Naachi ganda san keessa ol yaa'u sodaa namaati kan akkas godhu kun immoo beekamtii ni qaba tokko tokko inni beenya waan itti gartee humna hin qabne waan sadarkaa aanatii fi naannolleen hojjetama sana bishaan bal'aadha bishaan akkaan guddaati waan qoratamillee beekamaati. Rakkoon biraan malee muka prosoptiseenii munyii tokko jira akka jiruun baqinni margeen citaan hin magarre.
Muka lafa fudhate lafa guute.
Guutumatti lafa dheedumsaa fudhate lafa qonnaatu kunoo sodaachisaa jira ganama galgala qottoon keessaan galtu. Kun immoo baay'ee beekamtii ministeera qonnaatiin gammoojjii affaartana dandamachuuf jecha naannoo affaartii facaasan jaama seenaa isaa ugaa qoratamu. Rakkoo naannoo warshaadhaa jiru walilleen gatteenye akka aanatti karoora baafne. Qaama rakkoo sana uumillee abbaa itti goone sababa rakkoon tun uumamtillee adda baafne yoom keessatti akka hiikachuu qabdullee sirriitti gatteenye. Qorannee hojiitti hiikamu qorannaan kun hojiitti hiikamu waan biraa ta'ee ofi atiliist akka itti gaafatamummaa fudhachuu danda'anitti abbaatti goone kennineefi jirra warra warshaa sukkaara.
Yoom kun.
Juma darba kanaan keessa waan kana raawwanne.
Abbootii warshaallee yaamtanii.
Hunda yaamne. Rakkoon jiru isaan amma korporeeshinitti ol oofanii waan dhimma keenya lachuu supparvaayizara godhu warra godinaati.
Amma wanni isaan lafa dhabuu jirtanii tokko mukaan lafa dhabuu jirtanii bisaaniin lafa dhabuu jirtanii bineensaan lafa dhabuu jirtanii.
Kan akkasiitti.
Hawaas ganna gannaan guutee mirga bitaallee faca'eetiin biyyaallee lafa irra fudhachuu jiraa jedhanii ammiti isaati bokkaati hawaasaa gamisan rakkisuu jir bar kana.
Hawaasni bakka duraan itti faca'uun ala hin faca'ane.
Kam durii faca'uu iyyuu.
Dhiibba duraan taasisuun ala waan taasisan agarree bakkuma gartee sababa dhiphina lafaatii fi gartee amma namni qonna barachaadha jira. Haafa qonnootiif jecha gartee maatii ofii bulfachuu fi ijoollee barsiifachuu nama lafaa gaadaa jirti. Hawaasni bakka duraan inni ganna ciisu kana namni. Keessa qubata doloolloo isaa keessa qubate bakka sanitti itti faca'ee raatu qusuma Awaash keessa namni qubata deemee sababa dhiphina lafaati. Saniin booda egaa oggaa itti ba'u silaa waan karatti argate billeessuun oolu. Kanarraa kan hafe hanga jara kaanii waan hammaata dhamdita Awaash.
Miyaam fuula qubata dhabee fuula bishaan kee ciisan keessi qubata.
Sirriidha.
Gandinni fudhatna natti fuula bishaan kee ciisan fakkeenyaaf namni lafa dhabeetiin fuula bishaan Awaashitti faca'an keessi ciisaa fulaati jettees fa'a.
Ganda godoodha ganda goolaa keessatu bakka qaxanaa jaamu galcharraa immoo karaa ajoo sarreedhaa kan ganda sadeen kana sirriitti fudhate wannoonni qonna isaan itti gadi hiikan ganda algeedhaa bakka duraan qotatan irraa isaan itti gadi hiikanii isaanillee irraa guddubii daayikiin hojjetameefiira.
Namni yoo lafa dhabittuu godaanaa yoo bishaan dhufan ammoo keessaa godaana.
Sirriidha hin to'atamus ni dandeessi mala uumamaa isii mala hin qabdu kuni rakkoo dhiibbaa warshaan geessisu hiikuu keessatti baay'ee riccaadhaa iddoo sanaan immoo komiin uummataa ni bal'ata miidhaan uummataas guddataa deema.
Gama warshaatiin dhibakkana kana jira gama Awaashiitiin dhibakkana kana jira maal malachuu jirtan torbaan jida birkeessalleetti warra dubbintu laaltulleetti himne jettanii paarlaamaallee dubbanne jettanii amma maanti ittaana mali ittaana maani.
Wanni itti aanugaa amma gaasa mootummaanis mootummaa nama dhaggeeffatu amma jiru. Yoo abbaan hordofate waanuma hojiitti hiikamtuun akka kaasoo abbaan faana bu'ee waanuma gartee jaalatanii jibbaniis jiraachuudhaaf warshaan nu wajjin hojjechuu uummata aanaa mootummaa naannichaa wajjin hojjechuu jaalatanii jibbaniis nuuf beekamtii kennu hawaasa naannootiif beekamtii kennuu fi kunuunsu garasitti dhufaadha jira waan ta'eef tanuma gaama falli jira.
Warshaan kunin warshaan sukkaara mataaraa kunin fakkeenyaaf namni tokko ijoollee naannoo hin qaxarullee waan jedhu jira. Akka bulchaa akka bakka bu'aa yookaan ammoo waajjirba itti gaafatamaa aanaa kanaatti namni faayidaa irraa argachuu jira nama qaxaruu jira.
ulaan isaa cufaadhaa beesifni asitti hin ba'u waldaalee bu'urallee hin deeggaru walitti hidhamiinsa gabaallee hin qabu kana rakkoodha jennee kan waliin teenyee adda baafnee dhuma irratti hojjetu jenneeni hojjetaa dhaabbiirratti ogeessa naannoo jiru fayyadamee hojii dhabdummaa naannoo jiru dura hojii dhabdummaa naannoo jiru xiqqeessii gaafa jennuun inni nama baratanii fi nama wardiyyaa qofa hawaasa naannoo irraa fedha malee warshaa keessa kan hojjetu ogeessa ijoollee digirii fi dippilooman eebbifamtee kaampaasii irraa baate tokkollee ofitti suun fedhu fakkeenyaaf bara dabree haala jiru tasgabbeessuuf jecha mootummaa naannichaa nama soddoma waadaa galee nama soddoma nama fudhadha jeesan keessaa nama 13 qofa fudhate barana ijoollee 63 adda baafnetti kunoo ijoollee warshaa fedhii warshaadhaa hojjechuudhaa qabduu fi dandeettii qabdu ijoollee siivil injiinariing hin baratte haayidrooliikii hin baratte. Ijoollee gartee pilaanti saayinsiidhaan baratte ijoollee pabiliik adiministireeshiniidhaan baratte manaajimentiin baratte adda baafnetti ijoollee ikoonoomiksiidhaan baratte adda baafnee raawwannu ijoollee tana qaxaruu ni dandeessaa bakka duwwaa qabdu nuuf qaxarii hariiroo teenyanii cimsaa miira abbummaadhaa hawaasa keessatti ol ni kaasaa jennee itti laanne tokkichallee qaxaruu hin danda'u jeeraatu hoogganaan warshichaa nuu deebise. Kanuma kunoo qaxaruu hin danda'u korporeeshinii malee sadarkaa warshaatti nama tokko qaxaruu hin danda'u nuun jee jenne godinaaf gabaafne godinni dhimma kana akka ijootti qabatee raatu korporeeshinii wajjin diil gochaa dhaayira. Kanagaa ija kanaatiin hoo laalle gartee dantaa isaatiin ala dantaa hawaasaa ni laala yaada jiruun qabu akkanuma dhuunfatti. Fakkeenyuuf salphaa hoo fudhanne ganda isatti aanutu seeftineetiin deeggarama ganda isatti aanuuf mootummaan beelaan jee qamadii hira yeroo yeroodhaan bara baraani hoo tana booda fooyyaa malee gaa hin beenyu waa ibiddaan daandii okkoteen bishaan fitti ani isaan korporeeshinii jaan ogaa waa gaafatte ol darbuu takka jira nuti sadarkaa aanatti korporeeshinii wajjiin qunnamtii hin qabnu gaa warruma godina laayinii keenya wajji qunnamtii qabna isaaniin akka malee wal hubanneetitti deemaa jira.
Warshaan nuura heeraa hoo.
Nuura heeraan kun baranaa. Qarshii amma taate silaa hiyyeessa hiyyeessa ogaa qarshii ergate ni callisa jedhanii dansaa wal marii goonee maal waljiin hojjanna jenneetuma asii maal hawaasa fayyaduu dandeessanii akka nama dhaabbata misooma bara hedduudhaaf as taa'ee fi lafa hawaasa irraa fayyadamutti maal uummata kanaa gootanii maal wajjiin hojjechuu dandeenya aanaa maal isin gargaaraa aanaa yeroo nageenyaa qofa itti haa jamurra yeroo taanirra yeroo bal'oollee faayidaa uummataatiif waliin haa hojjennu. Maal faafee taaka lama jennee abaafannu innaan lakkii amma isin wajjiin hin dhaqqabnu godina keessa wajjiin isin dhaqqabnu miliyoona 4 isin ilaanne miliyoona 4 kanaa pirojektii fidaadhaa gati isin dhiibna yaani birriidhaa miti ilaalchuma inni uummataa qabu kunuun sirraa hoo qaba yaadni jiru ni jira warri godina abbummaan fudhateeti nu lamaan wajjiin hojjechaa dhaayira. Haalli jiru gaasila bereeda haalli jiru xiqqacho miira uummatummaatiin qabne warri wanti nuura heera keessa jiru warri naannoo oomishtummaan oomisha isaanii ol guddisuudhaan ala waan paralaal ta'e waan sila kallattii laddaa lamaan ilaalamuu danda'a waan akka uummataa waan akka mootummaa naannoo sana tireendii dur jirurraa baratama dur jirurraa inatti fakkaate.
Itti gaafatamaa wajjir bulchiinsa anaaf antaallee obbo Huseen Bultumitti tana jechuu jira. Itti gaafatamtoota warshaa kanaa irratti argachuu hin dandeenye obbo Huseen hin galateeffannaa. Ansoor Alakheeti nagaas nu bula.
Dhaggeeffattoota keenya amma mummatoota oduutiif tujube.
Manni murtii federaalaa Itiyoophiyaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed irraan miidhaa dhaqqabsiisuuf haleellaa waxabajjii 16 raawwatanittiin jedhe namoota 5 yakka shoror keessummaan himatee jira. Abbaan alangaa federaalaa har'a mana murtii federaalaa dhaddacha lidataa 19ffaaf iyyannaa himannaa dhiyeesseen Geetu Girmaa Tolasaa, Birhaanuu Jaafaar Hulattuu, Xilaahuun Geetaachoo Gonfaa, Baaruu Tolaa Toleeraaf Dassaaleny Tasfaayee Habtaamu kanneen jedhaman irratti yakka shoror keessummaa raawwatan jechuun himannaa dhiyeesse. Himannaan sun akka jedhutti matamtoonni kun yakka raawwatame sana keessatti guutummaan hirmaachuudhaan muummicha ministeeraa Abiyyiirraan miidhaa dhaqqabsiisuu akkasumas mootummaan jijjiiramaa Dr. Abiyyiin hoogganamu jiraachuun qabu maqaa uummataan kaayyoo ofii geggeessataa kanaaf ajjeefamuu qaba jechuun murtii irra ga'uu isaanii iyyanni Abbaa Alangaa tarreessee jira. Ministeeronni kaabinee Eertiraa har'a walga'ii geggeessaniin Itiyoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waliigaltee nageenya seena qabeessa ragaame taa'ansuudhaan haala biyyattii keessatti mul'ataa jiru irratti mari'atanii jiran oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 sagantaa dabarsu asirratti raawwata. Wixata walitti deebina gaba keenyaan dhaqufa. Nagaatti bula.